En það er merkilegt að það skuli hafa geymst svona sagnir af þessum pantaleifum þarna.
Já.
Svona mörg hundruð ár.
Já, en það er sagt.
Já.
Því það sýnir, sko Pontagil.
Já.
Og bletturinn. Þetta verið myndar maður.
Já.
Þess vegna geymist það um hann, það geymist um hann sagnir. Fólk hefur þótt eitthvað til hans koma, svo hefur það komið fram í ættunum, mann fram að manni,
já.
Hvaðan það verið myndarlegur. Ég reknaði þannig.
Já, já, já.
Reknaði svoleiðis. Og klókur að láta það ekki sjá sig þegar hann kemur til að skoða hvað er hefðu stað. Bara að fara niður gilið.